დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება მოგესალმებით და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. ცოტათი შეცვლილი ხმა იქნება დღეიდან, რადგან ახალი ხედავთ ალბათ კიდეც, ახალი ვინც გვიყურებს, ახალი მიკროფონი გვაქვს და ცოტა შეგუება მომიწევს. ვინც რადიოში, ვისაც მუშაობის გამოცდილება აქვს, იცის ეს რამდენად მნიშვნელოვანი ცვლილებაა. მე თვითონ მეხამოშება, მაგრამ გონი რომ უკეთესობისკენ უნდა იყოს ხარისხი. მოკლედ, ეს პატარა ტექნიკური სიახლეები ჩვენს ეთერში. ვიწყებ დილის გადაცემას. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ გამოვეხმაურებით იმას, რასაც გუშინ, რასაც ადევნებდა თვალს ძალიან ბევრი ადამიანი, ვგულისხმობთ თბილისში, სამგორის რაიონში, აფრიკის დასახლებად წოდებულ ტერიტორიაზე, თბილისის მერის გადაწყვეტილებით განხორციელებულ ქმედებებს და იქ მყოფი ადამიანების რეაქციას. მოკლედ, დიდი ემოცია იყო ერთი მხრივ, დიდწილად ამან გამოიწვია უსამართლობის განცდა, აღშფოთება ბევრი ადამიანის, ასევე ნიშანდობლივი იყო, რომ ძალიან აქტიური და სწრაფი იყო გამოხმაურება სამოქალაქო სექტორის, ადამიანის უფლებების დამცველი ორგანიზაციების, რომლებიც წარმომადგენლებს ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში ჩაგვერთვებიან. როგორც ჩანს, ამ პროცესებზე დაკვირვებით, ბევრი დეტალი არის დასაზუსტებელი, გამოსარკვევი და შესასწავლი, და რადიო თავისუფლება თავის წილს გააკეთებს ამაში. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ თუ ვინ რა იცის იქ არსებული მდგომარეობის შესახებ, პერსპექტივაზე, რა შეიძლება უთხრან იქ მყოფ ადამიანებს, იმ ადამიანებს, რომლების სახლებიც ასევე კანონის დარღვევით არის იქ, სადაც ცხოვრობენ, და რა შეიძლება ელოდეთ მათ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მათთვის. როგორც დავგეგმეთ, დღევანდელ გადაცემაში ჩაგვერთვება თბილისის საკრებულოს მერის წარმომადგენელი ვერ გვერთვება, ვინაიდან დილიდან სხდომა არისო, და ჩვენ გვერთვება დღეს საკრებულოს უმრავლესობის ფრაქციის ხელმძღვანელი, ვიდრე მანამდე ოთარ გრიგოლია, მანამდე ვიდრე ის შემოგვიერთდება. მინდა ერთ-ორ ამბავს შევეხო. პირველ რიგში COVID სტატისტიკას, რომელიც დროდადრო მიმდინარე ამბებში რაღაცნაირად მიიკარგება ხოლმე. როგორც ბოლო დღეებში აღინიშნება, დასტაბილურდა რიცხვი ახალი შემთხვევების, გამოვლენილი შემთხვევების რაოდენობის, გარკვეულ პოზიტიურ ნიშნად ითვლება. გუშინ ჩემმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა ჩაწერა ინტერვიუ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილესთან, პატა იმნაძესთან. შეგიძლიათ გაეცნოთ ამ ინტერვიუს რადიო თავისუფლების საიტზე. მე ერთ ნაწყვეტს გაგაცნობთ ახლა, სადაც პატა იმნაძე შეკითხვაზე, თუ რამდენ ხანში ელოდებიან ეპიდემიოლოგები ყოველდღიური შემთხვევების კლებას, და როდის შეძლებთ თქვას, რომ პიკი გადავლილია, ყოველდღიური მაჩვენებლის კლება თვალსაჩინო, აი როდის იქნება ეს ნათელიო. პატა იმნაძის პასუხი არის, რომ ეს პერიოდი უნდა დადგეს 10-14 დღეში, როცა ვიგრძნობ სიტუაციის გაუმჯობესებას და რაც აისახება ყოველდღიური შემთხვევების მნიშვნელოვან კლებაზე. რაც შეეხება პერსპექტივას შეზღუდვების, ერთი მხრივ ხანგრძლიობის, მეორე მხრივ თავად რეჟიმის, იცით, რომ როდესაც დაწესდა ნოემბრის ბოლოს თებერვლის თვემდე შეზღუდვები, რომლებიც ახლა არის ძალაში, ითქვა, რომ დეკემბრის ბოლოს სახელმწიფო კვირაში იქნება გახსნა. არ ვიცი, შეიძლება ამ მიმართულებით რაღაც ცვლილება ან მცირე ცვლილება იყოს. მსჯელობა, რომ მიმდინარეობს აქტიური ცხადია სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებთან, არა მხოლოდ ბიზნესთან. პატა იმნაძის პასუხი ასეთია, როგორც ეპიდემიოლოგის: არაფერია დასამალი იმაში, რომ ჩემი და ამირან გამყრელიძის პოზიცია შეზღუდვების მოხსნასთან დაკავშირებით შესაძლოა იყოს მკაცრი, და მე როგორც ეპიდემიოლოგი ვთვლიდე, რომ დაწესებული შეზღუდვების შემსუბუქებამ შესაძლოა კიდევ უფრო გადაავადოს და დროში გაწელოს ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების პროცესი. თუმცა ცხადია, საკოორდინაციო საბჭო მხოლოდ ჩვენს რეკომენდაციებზე დაყრდნობით არ მოქმედებს და საბჭოს უმნიშვნელოვანეს კომპონენტს წარმოადგენს მისი ეკონომიკური ბლოკი, ამბობს პატა იმნაძე. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რა თქმა უნდა, ჩვენ უფრო მკაცრი შეზღუდვების მომხრეები ვართ, მაგრამ საბოლოოდ ალბათ შემიძლია ასე ჩამოვაყალიბო ჩემი შეხედულებაო, დღეს არსებული შეზღუდვები შეზღუდულად უნდა გაიხსნას. და არა ისე ალბათ როგორც დაგეგმილია ნახოთ ვისი სიტყვა რა წილად გადაწონის რომ იტყვიან ასევე ცნობილი გახდა რომ ვგულისხმობ ბიზნესის და ეკონომიკური გუნდის თუ ეპიდემიოლოგების და სამედიცინო სექტორის ასევე ცნობილი გახდა რომ მიმდინარეობს მუშაობა ჯანდაცვის კანონის განხანგრძლივებაზე 6 თვით და ლაპარაკი არის იმაზე იმ კანონზე რომელიც საშუალებას აძლევს ხელისუფლებას მთავრობას რომ ასე ვთქვათ გააგრძელოს შეზღუდვები გარკვეული ესე გარკვეული პროცედურების თუ შეიძლება ითქვას გვერდის ავლით იოლად ვიდრე ჩვეულებრივ ხდება ხოლმე დიმიტრი ხუნდაძე ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე აცხადებს რომ კანონის ვადის გაგრძელება არ ნიშნავს პირდაპირ რომ შეზღუდვები გაგრძელდება და ის აუცილებლად გამკაცრდებაო კანონის ვადის გაგრძელება აძლევს საშუალებას მთავრობას რომ ეს კრიზისი მართოს ეფექტურად და შესაძლო რისკები აცილოს ქვეყანას და საზოგადოებას აი ესეთი არის ვითარება ზოგადი რაც შეეხება სტატისტიკას გეტყვით რიცხვებს წინა 24 საათის განახლებას დადასტურებულია ახალი შემთხვევების 3827 გამოჯამრთელდა 3105 და გარდაიცვალა 44 ადამიანი აი ესეთი გახლავთ ვითარება თუ არის ჩვენი პირველი სტუმარი ხაზზე თუ შეიძლება რომ არის კი ბატონო ძალიან დიდი მადლობა მოგესალმებით დილამშვიდობის ბატონოთარ
მოგესალმებით დილამშვიდობის
დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ჩემი შეკითხვა იქნება ასეთი რა იცით იმ ადამიანების და იმ ვითარების შესახებ რაც არის აფრიკის დასახლებაში კონკრეტულად იმ ადგილას სადაც გუშინ მიმდინარეობდა აღსრულება მერის გადაწყვეტილებისა. იცით ამას როგორი დამოკიდებულებები და პირველ რიგში რა რეაქცია მოყვა თავად იქ მყოფი იქ მცხოვრები პირების და საინტერესო არის დღის განმავლობაში რაღაც დეტალებს ყველანი ვარკვევდით მედიაც მათ შორის რა იცით თქვენ საკრებულოს წევრმა იქ არსებული მდგომარეობის ამ გადაწყვეტილების შესახებ და ამ გადაწყვეტილების ამგვარად და სწორედ ახლა აღსრულების მართებულობაზე გისმენთ.
პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ის, რომ არასწორი ინფორმაცია გავრცელდა თავიდანვე. იყო საუბარი იმაზე, რომ თითქოს ადამიანები გამოაძევეს სახლებიდან და შემდეგ მოხდა აღსრულება. უნდა აღინიშნოთ, რომ უკვე რამდენიმე კვირა იქ ადგილზე მუშაობდა მუნიციპალური ინსპექცია. ყველა ის ადამიანი, ვინც მოახდინა თვით იდენტიფიცირება, ვინც სახლებს აშენებდა იქ გაფრთხილებული იყო წინასწარ იმასთან დაკავშირებით, რომ აქ არ შეიძლებოდა სახლის მშენებლობა და მუნიციპალიტეტი მიიღებდა ზომებს, ვინაიდან უკანონოდ მიწა არ ეკუთვნოდა სახელმწიფოს და არც სამშენებლო ნებართვა იყო გაცემული და ყველგვარ დარღვევით შენდებოდა ეს სახლები. შესაბამისად, ანუ ყველა ეს ადამიანი, რომელიც უშუალოდ ეწეოდა ამ საქმიანობას, პრაქტიკულად ვინც იდენტიფიცირება მოახდინა, ყველა გაფრთხილებული იყო. შემდეგ ეს არის ბოლო ინსტანცია, მოიხსენებათ, მუნიციპალური ინსპექცია არ შედის და ერთ დღეში არასრულებს ყველაფერს ამას მოყვება გარკვეული პერიოდის შემდეგ, ასნა ბიჭების შემდეგ ხდება კულმინაციურად ამის ზემოქმედება, ანუ აღსრულება. სამშეთ უნებრივია მუნიციპალური ინსპექცია შეიძლება მაქსიმალურად გაეცელებინა ინფორმაცია და ჩაიყენა ამ საკითხში ყველა ეს ადამიანი ვინც ამ შემთხვევაში ჩართული იყო ამ შეხების პროცესში. რაც შეეხება უშუალოდ ამ ადამიანებს მოკლევა იყო თავისთავად ხადე მერია მუშაობდა მასთან დაკავშირებით და გარკვეული ინფორმაცია შეთქონდა ლოგთ მათ შესახებ თქვენიც რო ხუში ფოტოც გავრცელდა მამაშვილის, რომელიც თითქოს ამ სახლები მათ დაუნგრიეს.
ესა კითხი კი გაირკვა ეს ამ ფოტოს ამბავიდან უღარ შევჩერდებით ახლა საკმაოდ ისეთი ცოტა დრო გვაქვს დღევანდელ ეთერში სასაუბროდ ამ ფოტოს ამბავი გაირკვა ფოტონების მიერ შემთხვევაში იყო ძალიან შემძრელი თავისთავად და მაგრამ ახლა არ ვიხილავთ ჩვენ ამ ფოტოს და კი ბატონო დაზუსტდა რომ ეს ორი ადამიანი კონკრეტულად იმ ადგილას არ ცხოვრობდა და არც მათი სახლი დაუნგრევიათ გუშინ და ვიცით მერის გადაწყვეტილებაზეც პირად ინიციატივაზე. მერს რაც შეეხება მან განაცხადა, თქვენ ბრძანებთ და აღინიშნა ასევე გუშინ აღნიშნა კახაკალაძემაც არაერთხელ განცხადების დროსაც ეთერშიც შემდეგ რომ არ დაუნგრევიათ სახლები იმ ადამიანების რომლებიც იქ ცხოვრობდნენო. თუმცა კახაკალაძემ ასევე აღნიშნა, რაც შეეხება მოქალაქეებს, რომლებსაც არ გააჩნიათ საცხოვრებელი თბილისის მერიაში მოქმედებს კონკრეტული პროგრამაო, რომლის ბიუჯეტით 7 მილიონი ლარია, ვეხმარებით ასეთ ადამიანებს ასე შემდეგ. საინტერესო არის თუ კი ამ ტერიტორიას და მერის და ინსპექციის გადაწყვეტილება არ ეხება იმ ადამიანებს, ვინც იქ ცხოვრობს. ვიღას თავაზობს დახმარებას თბილისის მერი, თუ შეიძლება ამ კონტექსტში რომ განგვიმარტოთ?
პირველში უნდა აღნიშნოთ, რომ
თავშესაფრის შეთავაზებაზე იყო ლაპარაკი, რამაც ასევე კრიტიკა გამოიწვია, რადგან
თავშესაფრის არამხოლოდ, ანუ ახახაროთ აღმოჩნდა ისე, რომ პრაქტიკულად საკითხის მოკლევა ისე მოხდა და გაშუქება, რომ მერიის პროგრამების შესახებ არავის საერთოდ არანაირი ინფორმაცია არ ჰქონდათ და მე თავს ვალდებულოთ თვლი, რომ ამ შესახებ ვისაუბრო. პირველში უნდა აღნიშნოთ,
რაზე არ გქონდა აბა ინფორმაცია ბატონოთა
იმასთან დაკავშირებით, რა პოლიტიკა მერიას საცხოვრესთან დაკავშირებით, ხო? საცხოვრესთან დაკავშირებით მერიას მემბრია თავის პოლიტიკა, ფაქტობრივად საკმარისი არ არის და ეს ძველი პრობლემაა ქალაქში, მაგრამ არსებობს პროგრამები, რომლის მიხედვითაც უნდა მოხდეს ამ მსგავსი პრობლემის გადაჭრა, ხო? ანუ თუ ჩვენ გვაქვს საცხოვრისი პრობლემა და ეს ძველი პრობლემაა, თავისთავად ცხადია, ამ პრობლემას ვერ მოვაგვარებთ იმით, რომ თბილისში არსებული ტერიტორიები ავითვისოთ და იქ სახლები აშენდეს და ხშირ შემთხვევაში მიზნობრიობაც გაუგებარი იქნება, იმიტომ რომ არ არის ასე, რომ თითქოს ყველა ვინც დავშეთ სახლს აშენებს აუცილებლად ეს ადამიანები უსახყაროები არიან. ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე, რომ ესენი არ არიან უსახყაროები, თუმცა ძირითადად რა თქმა უნდა ადამიანების მოტივაცია რა თქმა უნდა ქონდეს თავის სახლი არის ის, რომ სახლი არ გააჩნიათ. მერიას აქ ათასობით ადამიანი ყავს გაყვანილი, ათასობით მეორებ ქირით, რომელშიც მერია იხდის ქირამნობას, თუ ადამიანს დაშვეთ საცხოვრისი არ აქვს და დადასტურდება, რომ მას სხვა არაფერი არ გააჩნია, ბუნებრივია მერია იღებს პასუხისგებლობას ეს ადამიანებზე და როგორც გითხარით, ძალიან ბევრი ადამიანს უბრალოდ ქირას უხდის უკვე წლების განმავლობაში, რა სტროების პროგრამა ადამიანი სანამ არ ამოვა და უშვებ და საცხოვრის პრობლემას არ გადაჭრის, მერია ამ მიმართულებით მუშაობს. ასევე ბენცით, რომ კოოპერატივებით და ზარალებთან მიმართებაში მერიას ეს სახელმწიფოს პირდაპირ ვალი აქვს ამ მიმართულებითაც მუშაობ. 1000-ზე მეტი,
1000-ობით ოჯახსო ქირაზე თქვით დავაზუსტო მინდა, რადგან შემდეგ
დიახ, ანუ საუბარი რაზეა, რომ გამგეობებში ადამიანებს ზუსტ ციფრს რიცხვს მოგაწვით, იმიტომ რომ ბევ 10-ვე განმეორებაში ეს გადანაწილებული და ზუსტად უნდა ყველა უნდა გამომიგზავნოს და რამდენიმე ინფორმაცია მაქვს, მე გუდანის მაჟორიტარი ვარ და
სამს
ინფორმაცია მაქვს და ამ ზოგადად რიცხვს გეუნები, თუმცა დავაზუსტებ და შემიძლია დავაზუსტებული ინფორმაცია მოგაწოდოთ. სამწუხაროდ დღეს დილიდან ვერ მოვახერხე ამ კომუნიკაციის
კეთილი. კი ბატონო,
რაც შეეხება იმას კოოპერატივებს და ზარალებულებს, ჩვენ 1000-ზე მეტი ოჯახს პრაქტიკულად მოუგვარეთ საცხოვრის პრობლემა ბოლო სამ წელიწადზე ლაპარაკი და ასევე იცით თქვენ, რომ 1200-მდე ოჯახს ჩვენ ერთლარად პირდაპირ განკარგვის წესით ადამიანებს, რომლებსაც შეჭრილები იყვნენ წლების განმავლობაში ხონებებში, რომელიც ეკუთვნოდა მუნიციპალიტეტს და მას სხვა სარჩო არ გააჩნდათ, 1200-ზე მეტ ოჯახს ჩვენ გადავაცით საცხოვრისი, სამცად, ანუ ამ მიმართულებით გარკვეული ნაბიჯები იქმნება, ეს არ არის რა თქმა უნდა საკმარისი, მაგრამ თითქოს ისე, რომ უხელდაკრეფილია მერია და უყურებს და ყველაფერს რაღაც უბილად, ესე თავისთავად ცხადი არ არის.
და დღეს რომ იყოს ადამიანი ოჯახი უსახლკარო და ასეთები არიან, რა უნდა გააკეთოთ თქვენ ბძალეთ და ხა რაღაცნაირად არასწორად გაშუქდაო, არაზუსტად პროცესში ყველაფერი ირკვევა ბატონოთარ და ასე მუშაობთ ჟურნალისტები და მედია და რაღაც ინფორმაციას და არ გვერიდება ასევე გასწორების თუ კი რამე შეგვეშალა. მაგრამ ეს არ არის ახლა მთავარი პრობლემა. პრობლემა ის არის კიდევ, რომ მედიამ თუ არ ვიცოდით შესაბამისად მით უმეტეს არ იცის ადამიანმა, რომელსაც შეიძლება საჭიროება ჰქონდეს და ასეთები არიან. როგორ ეძებთ ასეთ ადამიანებს, ან ის მათ როგორ უნდა მოგძებნონ და ასევე ვიცით ჩვენ გუშინ არაერთხელ აღინიშნა უფლებადამცველების მიერ, რომ თბილისში არის ერთადერთი თავშესაფარი უსახლკაროებისთვის, რომელიც არ გამოდგება ოჯახისთვის იქ თქვათ დასარჩენად, ისიც შეზღუდული დროით შეიძლება გამოყენება და მით უმეტეს შეუძლებელია ოჯახების ცხოვრებისთვის იქ. შეუფერებელიაო.
როგორც აღნიშნე, ანუ მუნიციპალური თავშესაფარი არ არის ერთადერთი მექანიზმი და ოჯახები, ძალიან ბევრი ოჯახი, როგორც გითხარით, გამგებლებს გაყვანილი ყავთ ქირით, ადამიანებს, რომელსაც არ გააჩნიათ პრაქტიკულად საცხოვრისი და შემოსავლის პრობლემაც გააჩნიათ, ანუ ბუნებრივია რა სოციალურ სტატუსთან უნდა იყოს ეს კავშირში, იქიდან გამომდინარე სოციალურ ქულების სტატუსთან, იმიტომ რომ ბუნებრივია ყველას და ყველას ვერ დაიყვანს მერია, ხო? და ამაზე რაც თქვენ აღნიშნეთ, ანუ პრობლემა ის კი არ არის, რომ დაშტა არ იცოდა ვინმე, უბრალოდ ან როგორ მოგმართავდა მაგ კითხვა ეგ იყო კითხვა, აქ არის ძალიან მარტივი საკითხი, ადამიანები რომლებიც ჩვენ მოგმართავენ მუნიციპალიტეტს და ბევრი ადამიანი მომართავს მუნიციპალიტეტს მსგავსი თხოვნით, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს როგორც ვთქვით უსახლკაროთა უბრალოდ ანუ მერი აღრიცხავს უსახლკარო ადამიანებს, რომლებიც ითხოვენ თავშესაფარს. და ასობით განცხადება შემოდის კვირის განმავლობაში, მე ვიყავ ერთ-ერთი კომისიის წევრი, რომელიც უსახლკაროების აღრიცხვას აწარმოებდა და მე ამ შემთხვევაში ადგენდა რამდენად შეიძლება ამ ადამიანების უსახლკაროთ იდენტიფიცირება. და ბუნებრივია, თუ ადამიანები მიმართავენ მუნიციპალიტეტს თავშესაფარში გადაყვანასთან დაკავშირებით და დგება კომისიებისთან დაკავშირებით, იმსახურებს თუ არა ის, იმსახურებს რა, ანუ საბუთჯემში აკვაყოფილებს თუ არა ამ კრიტერიუმებს, ამ ადამიანების შესახებ ბუნებრივია ინფორმაცია ჩნდება, ბაზები ჩნდება.
ამას რასაც აღწერთ ბატონო თარ ბოდიში რომ გეჭრებით ცოტა დრო მცირე გვაქვს თქო რასაც აღწერთ ჭირდება დრო და წარმომიდგენია შეიძლება მცირე დრო არ იყოს იქ კიდევ რაღაც კომისიის შეკრება ახსენეთ მე რომ დღეს უსახლკარო დავრჩე
კვირაში ერთხელ ხდება
რას ვაკეთებ
ანუ უსახლკარო დარჩით ანუ აქ ანუ ბევრი პრობლემაა უბრალოდ
ადამიანებული ვარ, მაგრამ უბრალოდ მინდა კონკრეტულად ვბრძანოთ. რა გზას გავიბლი?
აი, არის ამასთანავე შემოსავლის პრობლემა, არ გაჩნია შემოსავლი ოჯახი დარჩა ქუჩაში, ჩვენ წისიერად მიღიან მსგავსი სხვადასხვა ტელევები არაერთხელ, როდესაც გამგებლებმა გადაიყვანა ეს ისეთი ადამიანები ქირით, ანუ ბევრი შემთხვევა აქვს ეგეთი ერთეულები არ არის, ეს მასობრივი ანუ ბევრი შემთხვევა ასეთი ანუ მომართავენ მუნიციპალიტეტს და მუნიციპალიტეტი უკვე იღებს გადაწყვეტილებას დაკავშირებით გადაამოწმებს ბუნებრივია სოციალურ ქულაში ამოწმებს და მე როგორი იღებს გადაწყვეტილებას რომ აი ეს ადამიანები არ დატოვოს
თვლი თუ არა რომ აი ეს ქირის სისტემა არ არის სისტემა ასე ვთქვათ ის რაც საჭიროა
ქირის სისტემა ანუ მოდი რაც ვთქვათ ანუ ქირის სისტემა ეს არ არის საქართველოს მოგონილი ანუ საცხოვრის პრობლემების გადაჭრის ერთგვარი ერთ-ერთი დროებითი გზა არის აპროპირებულია მათ შორის დასავლურ სამყაროში თუმცა ბუნებრივია რა თქმა უნდა საკმარისი ეს არ არის ქვეყანაში საცხოვრის პრობლემების მოსაგვარებლად და მხოლოდ მუნიციპალიტეტს არ აქვს იმის რესურსი რომ ქვეყანაში არ მოფქრას საცხოვრის პრობლემა ზოგადად ეს ძალიან გლობალური
ხო მუნიციპალიტეტი ქვეყანას ბუნებრივია ვერ გაწუდება დავრჩეთ მუნიციპალიტეტში ბატონო თარ
მუნიციპალიტეტს ვერ გაწუდება თბილისი ამ შემთხვევაში რომ აღმოსურვოთ ესეთ პრობლემები რომ აბიუჯეტი ფიგურა ხამსე არ არის
ბატონო თარ მსმენელი გველოდება როგორც მითხეს მოდით ვნახოთ რისი თქმას ურსან კითხვა და გავაგრძელებ შემდეგ ჩემი შეკითხვები დილამშვიდობის გისმენთ გამარჯობა
გამარჯობათ ბატონ ოთარისთან ასეთი შეკითხვა გვაქვს ჩვენ. აი ის ადამიანები, რომლებიც უნებართვოდ აშენებენ მაგ სამგორის რაიონში სახლს, ადგილობრივი მცხოვრებლებია, ესე იგი თბილისის მუდმივი მცხოვრებლებია თუ სამგორის რაიონის მცხოვრებლებია? აქამდე მივიდა, აშენეს და მანამდე სად იყო რაიონის სამგორის გამგეობა? რატომ მანამდე არ აღკვეთა მშენებლობა იქ?
მადლობა შეკითხვისთვის. რატომ მივიდნენ ადამიანები? მაგალითად, ხო, აი ამ პირსაც ალბათ უკვირს, ხა, ეს ან უკიდურეს საჭიროება აქვს ადამიანს, ან ხედავს შესაძლებლობას და პერსპექტივას, რომ მას ის ქონება არ დაეკარგება. არავინ ჩადებს, ვთქვათ, არავინ გაიღებს ხარჯს ასეთ შემთხვევაში. როგორ ადგილასაც უნდა იყოს, მით უმეტეს მე არ წარმომიდგენია, რომ ეგ ხა რაღაცა დაჩებიო თუ აგარაკები ახსენა გუშინ. ქალაქის მერმა, ხო, რა ვიცი, იცით 12-ვე შემთხვევა და იცნობთ 12-ვე პირს და ოჯახს, ვისი აშენებული შენობებიც გუშინ დაანგრია. შესაბამისმა ტექნიკა მე ეს გადაწყვეტილება.
რა თქვა თქო, ბატონის კითხვა მე როგორც გავიგე.
აქამდე რატომ მივიდაო, თუ კი უკანონობას ჩადიოდნენო?
ანუ საუბარი რაზე? ბატონის კითხვა, საკუთარ ლეგიტიმური კითხვა, ანუ რატომ არ მოხდა რეაგირება მანამდე, სანამ დავშეთ ეს ადამიანები იქ რაღაცას აშენებდნენო და ამასთან დაკავშირებით არც არსებობს პასუხი, რა თქმა უნდა, სწორია კორექტული ეს კითხვა. მუნიციპალური ინსპექცია მოიხსენება თქვენ მთელი ქალაქის მასშტაბით მუშაობს და ეს პირველი პრობლემა არ არის, რომელიც მსგავსი შენობების დემონტაჟი ხდება, ან ხშირი ესეთ შემთხვევები. როგორც კი აღმოაჩენს მუნიციპალური ინსპექცია, თავიდანვე ხდება პრევენციული პროაქტიული მოქმედებები, რომ არ მოხდეს ისე, რომ ადამიანმა დავშეთ აშენოს სახლი, რაღაცა დიდი რესურსები ჩადოს შიგნით და მერე უკვე ამის დემონტაჟი მოხდეს. მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ მოკლე დროში, რაც შეიძლება მალე, პრევენციულად მოქმედოს, რომ არ დაზარალდნენ ისინი საბოლოო ჯამში ეს ადამიანები, ვინც ამ პროცესშია ჩართული. მეორე საკითხებს თქვენ აღნიშნეთ, ანუ პირდაპირ გეტყვით რეალობასთან ცოტა მივახოთ, რა
თქმა უნდა. კი, რა თქმა უნდა, ეს არ
მნიშვნელოვანია. ის არის ხომ შემთხვევები, ხა თქო წარმოუდგენელ რაღაცას ვიტყვი, თუმცა ეს მუნიციპალური ინსპექციის დასკვნებშიც არის, კონსემური, რაც ერთი დღე ღამის განმავლობაში ამოდის ხოლმე კედლები, პრაქტიკულად ანუ ამ კედლებს არანაირადობა არ აქვს და იქ ადამიანი შევიდეს საცხოვრებლად, შეიძლება ქარის ზემოქმედებით მოხდეს დაქცევა სახლის და დიდი უბედურება
და გუშინდელი ეს თუ არ ვწები რამდე 12 სასახელებდნენ ასეთს, რაც და დაანგრიეს. ყველა ასეთი იყო ერთ ღამეში ამ აღმოცენდნენ.
4 საფუძველი იყო და 12 ამოყვანილი კედელი. არა, ნუ ეხა მაგასთან დაკავშირებით ვერ გეტყვით კონკრეტულად, იმიტომ რომ ნუ გუშინ მოხდა და ამას შესწავლა ჭირდება, ანუ ამან დასკვნა გაკეთა.
თავარი კითხვა, ეხა რაც ყველაზე მეტად აინტერესებს დაწინებული ვარ იქ მცხოვრებ ადამიანებს. რა ხდება დღეს რაელი თხვალ იმ ადამიანებს, ვინც იქ ცხოვრობს, ან ვისაც აქვს შენობა იქ, სადაც არ ცხოვრობს, თუ შეიძლება გაქვთ ინფორმაცია?
რა თქმა უნდა, პასუხი
მაქვს.
დაკავშირებით მოხდა ჩემი პოლიტიკური პოზიცია, რომ ადამიანი რო წლების წინ აშენეს სახლები და ამ სახლებში ცხოვრობენ და ფუძნენ და შვილებს ზრდიან და რემონტი გააკეთეს და ასე ვთქვათ შევიდნენ, ანუ რაღაც გარკვეული ისტორიული კონტექსტი აქვს ამ ყველაფერს და ნებრივია ხა არავინ არაპირებს ამ სახლებში შევარდნას და მათ განუძევებას იქიდან. ამ სახლების დაკანონების პრობლემა იქნება მუდმივად, იმიტომ რომ ეს მუნიციპალიტეტის პრეგატევა არ არის ამ ქონების მათთვის გადაცემა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ეს მუნიციპალურ მიწაზე არ შეიძლება იყოს, ეს იყოს ეკონომიკის სამინისტროს მიწა და მეორე კანონი ლეგალიზების შესახებ აბსოლუტურად სხვანაირი კრიტერიუმით მოქმედებს, ანუ ეს მარტო მუნიციპალიტეტის გადასასყიდი არ არის და მე ვფიქრობ, რომ ღია დარჩება ამ შენობა ნაგებობის ლეგალიზების პრობლემა, თუმცა მე როგორც ერთი პოლიტიკოსი აბსოლუტურად წინააღმდეგი ვარ იმისა, რომ წლების წინ აშენებულ სახლებში, სადაც ადამიანები ცხოვრობენ, შევარდეთ და დაუნგრევით.
ამიტომ მკითხეთ, ბანოთარ, საკრებულოში თუ ყოფილა, ან პროცესი თუ, ანუ სისტემურად თუ შეგისწავლიათ იქ მყოფი მცხოვრები თუ არ ვიცი, საკუთრების მფლობელი, კონკრეტული ცალკეული ოჯახის პირის მდგომარეობა სხვა სხვაგვარად შეუძლებელია?
ანუ რა თქმა უნდა, როგორც გითხარით,
ანუ იცნობთ ყველა, რამდენია ახლა იქ კიდე არალეგალურად ქონების მფლობელი?
ანუ უკეთ ყველას აქ თავის სამაჟორი და როცა პუბლიკას ზეპირეთ.
კარგი. კარგი, მოგვიანებით გთხოვთ მაშინ ხოლმე ინფორმაციას. დიახ.
ხო, ისე გამოდიოდა ჩვენ გვაქვს ზოგადი ინფორმაცია, რომ ესეთი იყო 16 ოჯახი და 16 შენებლობა იყო უფრო სწორად და ნუ ერთ რაღაცას მინდა კიდე ერთხელ ხაზი გავუსვა.
ანუ დასრულდა გუშინა ეს როგორ ვთქვა, კიდევ ამბობო, ხალხს აინტერესებს დღეს რა ეს სერია.
ნუ ესეთ რაღაცა თქვათ, მუნიციპალურ მიწაზე სახლების შენებლობა ამით ჩვენ ვერ მოაგვარებთ საცხოვრის პრობლემას და ეს არასწორი გზა არის ამ მიმართულებით და ბუნებრივია ამას მერია ვერ დაუშვებს მისი მოვალეობა პირდაპირ ეს აღკვეთოს, ანუ ყველა ის წამოწყება შენებლობის რომელიც არის უკანონო შემთხვევაში მე
ეს გასაგებია გაგრძელდება თუ არა?
აღნიშნეთ, როგორც აღნიშნეთ, ადამიანებთან შევარდნა, სადაც ცხოვრობენ და დაფუძნებიან არიან წლების განმავლობაში, შევარდნას არავინ არ აპირებს.
გავიგე. ანუ დასრულდა.
დასრულდა რას? ანუ არა
გუშინ რა პროცესიც რაც იყო განსაზღვრული ის გაკეთდა და დასრულდა ეს ამბავი?
ორად რესტორანს რო გავიგოთ, ანუ მერია არასოდეს ჩვენ ყოველ შემთხვევაში მე რაც საკრებულოში ვარ ადამიანების სახლიდან წლების განმავლობაში ცხოვრობენ არ გამოუყრია და არავინ არ გაუშვია, ასე რომ არც დაწყებულა ეს რაღაცა და არც დაიწყება. ჩემი პოლიტიკური პოზიცია ასეთია და რაც შეეხება იმას, რომ ვინმე თუ აშენებს ისევ ჩააყრეს საფუძველს უკანონოდ, ბუნებრივია მერია შესაბამის სამსახურების ადმინისტრაციული ორგანო და მისი ფუნქციაა.
ანუ მესმის რასაც ამბობთ, კონკრეტულად გეკითხებით ის, რაც გუშინ დაიწყო, ის ახსრულებაც დასრულდა თუ არა? ეს არის ჩემი შეკითხვა. თუ გაგრძელდება დღესაც, გულისხმობ კონკრეტულად ტექნიკის მუშაობას იქ და შენობების თუ საფუძვლების ფუნდამენტის ნგრევის
პროცესს
დღეს ან ხვალ?
იქ სადაც
ანუ გაგრძელდება, არა დასრულება.
სადაც ან გაგრძელდება რა სტილში?
იმ კონკრეტულ ადგილას გეკითხებით ბატონო თარ
ხალხს. დემონტაჟი მოხდა უკვე რა.
ხო, აი ეს კითხეთ. ის ანუ გუშინდელი ამბით დასრულდა იმ კონკრეტულ ადგილას იმ გადაწყვეტილების ახსრულება. რა შედის თქო კიდევ გადაწყვეტილებაში თუ არის კიდევ?
ზოგადი
პრინციპი გავიგებ ბატონო თარ.
ანუ ამაზე საუბარია, მაგრამ გუშინ რაც იყო ის დამთავრდა ახლა. გუშინ რაც იყო ის გუშინ
კეთილი. ბატონმა მერმა და აი მით დავასრულოთ როგორ გაგვიგრძელდა საუბარი. განაცხადა რომ გვაქვს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ საქმე გვაქვს თაღლითურ სქემასთანო, რომლის უკან დგანან გარკვეული პირები და რაღაც სარგებლის მიზნით უბიძგებენ მოქალაქეებს კანონდარღვევისკენ. მეტი ინფორმაცია თუ გაქვთ თქვენ და რას აპირებთ?
დიახ, ანუ ჩვენთან იყო მსგავსი ინფორმაცია, ანუ არაერთი შემთხვევა იყო იმისა, რომ ანუ მოკლედ რომ აღნიშნოთ, ეს შესაბამის ორგანოები უნდა გამოიძიონ უბრალოდ.
მიგიმართ თავ, ანუ რომ გაქვთ ეს
ინფორმაცია. ხო. ანუ არიან კონკრეტული დაინტერესებული ადამიანები, რომლებიც ორი მიმართულებით მუშაობენ. ერთი, როდესაც კონკრეტულ ტერიტორიებზე აშენებენ, ასე ვთქვათ, პირობით სახლებს, ამ სახლებს ძალიან იაფად ხელმისაწვდომ ფასად შემდეგ კიდიან ოდ დამტკიცებული, ამობინო დამტკიცებული
არ არის,
მაგით იაფად კიდით. და მყიდვებიან პირველებს დახვით რაცას რა
ლეგალიზაციას თუ რაღაც
ლეგალიზების მიმართულებით და ნუ პრევია ეს
ასეთი ინფორმაციით თუ მიგიმართავთ სამართალდამცავ
ანუ არის ამით რეაგირება როგორც ჩემთვის არის ცნობილი და
კეთილი, დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის. ოთარ გრიგოლია, თბილისის საკრებულოს ქართული ოცნების ფრაქციის უმრავლესობის ფრაქციის ხელმძღვანელი იყო, რადიო თავისუფლების პირველი სტუმარი. დიდი მადლობა მას, ასევე ჩვენ სმენელსა და მაყურებელს. ჩვენ გადაცემას ვაგრძელებთ, დილის საუბრებია ეთერში, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ვეხმაურებით გუშინ თბილისში აფრიკის დასახლებაში მომხდარს, სადაც მიმდინარეობდა შესაბამისი უწყების გადაწყვეტილების ახსრულება და ეს გამოიხატებოდა აშენებული შენობების ნგრევაში, რამაც გამოიწვია ადგილზე მცხოვრები ადამიანების და არამხოლოდ იქაურების დიდი აღშფოთება. იყო დაპირისპირება ფიზიკური, ძალიან დაძაბული, ასე ვთქვათ, წუთებიც დაზიანდნენ ადამიანები და ბევრი რამ ამ პროცესში ცოტა რთული, დასაზუსტებელი და გასარკვევი იყო. რადიო თავისუფლება ცდილობდა დეტალების მაქსიმალურად მოკვლევას დღის განმავლობაში. შეგიძლიათ ნახოთ, წაიკითხოთ სტატია ჩემი, ნახოთ ვიდეო ლაივი, ასევე გელაბოჩიკაშვილის სტატია სახლების დანგრევის მოლოდინში, რა ხდება აფრიკის დასახლებაში. სწორედ აი ეს განწყობა და მოლოდინი იყო საფუძველი იმისა, რატომაც მე გავუმეორე რამდენჯერმე ოთარ გრიგოლიას შეკითხვა, თუ რა შეიძლება იყოს და რა გაგრძელდება თუ არა ეს დღეს ან ხვალმე თქი და როგორც ჩანს, როგორც მან გვეპასუხა ის, რაც იყო გადაწყვეტილი უკვე ახსრულდა. და მანიშნებენ, რომ ბოდიში ამ პაუზისთვის სატელეფონო კი არა, და ხაზზე არის უკვე ჩვენი შემდეგი სტუმარი ლინა ღვინიანიძე. ის გახლავთ ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი. ქალბატონო ლინა, დილამშვიდობის მოგესალმებით.
დილამშვიდობის მოგესალმებით ნინო და თქვენს მსმენელსაც მიმსალმებით.
ქონდა თუ არა საშუალება ყურიგედევნებინათ ჩვენი პირველი სტუმრისთვის საკრებულოს?
სამწუხაროდ ვერ მსმენი ოთარ გრიგოლიას.
კეთილი, უბრალოდ რომ ვიცოდე როგორ დავსვა შეკითხვა, თუ კი მას შეეხება, რადგან რაღაც საკითხებზე გვიპასუხა. გუში რაც იყო ძალიან თვალშისაცემი, იყო ოპერატიული, ძალიან სწრაფი გამოხმაურება და რეაქციები უფლებადამცველების, კონკრეტულად თქვენი ორგანიზაციის, მათ შორის ასევე ღია საზოგადოების ფონდის, საია, სახალხო დამცველი და იყო ძალიან კონკრეტული პოზიციები. ასევე იყო შეთავაზება, უფლებადამცველებისგან, ან არგანაშვილი მახსოვს კიდევ მისი ორგანიზაცია, უფლებადამცველებისგან, რომ მოგმართეთ, მათ შორის თქვენგან მახსოვს პირადად, ვისაც გჭირდებათ, თქვათ, დახმარება, თქვენი უფლებების დასაცავად იურიდიული დახმარება. პირველი შეკითხვა იქნება ასეთი, მოგმართათ თუ არა ვინმე, ან რამდენმა პირმა კონკრეტულად აფრიკის დასახლებიდან, ან მასთან დაკავშირებულ პროცესებზე?
ჩვენ როგორც კი გავიგეთ ამ ფაქტის შესახებ, ვცდილობთ კომუნიკაციას მოსახლეობასთან. გუშინ ღამის მდგომარეობით ჩვენ 1000 ადამიანს ვისაუბრეთ აფრიკის დასახლებაში, არა უშუალოდ იმ ადამიანებს, რომელთაც დაინგრათ სახლი, იმიტომ რომ ისინი მძიმე სტრესში იყვნენ, ნაწილი მათგანი მათი ოჯახის წევრების დაკავების გამო იყო პოლიციის განყოფილებასთან, თუმცა ჩვენ დასახლებაში ვისაუბრეთ, როგორც გითხარით, 1000 ადამიანს, რომლებიც არიან მეზობლები, ცხოვრობენ მეზობლად და ისინი ფიზიკურად საკუთარი ოჯახებით არიან ასევე აფრიკის დასახლებაში და ისინიც არიან მოლოდინში, რომ მერია მივა და შესაძლოა მათი საცხოვრისებიც დაანგრიოს. ამიტომ ჩვენ გვქონდა წინასწარი კომუნიკაცია, ვცდილობთ რომ გავიგოთ მდგომარეობა ოჯახების, 10-ზე მეტი ოჯახი არის, ვისაც საცხოვრისი დაანგრიეს და ასევე საუბრებით მათ გვერდით ცხოვრობ ადამიანებს, რომლებიც აი ამ სტრესის და შიშის ქვეშ არიან და იმ ბოქსებს ჩვენ მოახერხებთ ამ ოჯახების დახმარება სამართლებრივი გზით.
წარმომადგენელმა საკრებულოსი, უმრავლესობის ფრაქციის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ იგივე გზავნილი, რომ ერთი არისო ზუსტად უზუსტოდ იყო გაშუქებული, მოკლედ მთელი ეს პროცესიო, რომ არ შეხებიან გუში, რომ რასაც მერია ცხადებდა იმ შენობებს, სადაც ადამიანები ცხოვრობდნენ უკვე, და რომ ეს იყო დაუმთავრებელი შენობა ან ფუნდამენტი, 10-ზე მეტი იყო ასეთი გუშინ ლიკვიდირებული ადგილზე. თუმცა ის, რასაც თქვენ აღწერთ, ეს მოლოდინი იმისა, რომ შეიძლება ადამიანები დარჩნენ, კონკრეტული ადამიანები, ვინც იქ ცხოვრობენ უსახლკაროდ, ეს მოლოდინი საკმაოდ ისეთი მძიმე მოლოდინია. ოთარ გრიგოლია აღწერდა იმას, რომ მის პოზიციას და რომ ასევე აცხადებდა მერის, რომ არავინ შეხებიაო იქ მცხოვრებ ოჯახებსო. მაინტერესებს, როგორ აღწერდნენ თავად ის ადამიანები, ვისთანაც თქვენ კომუნიკაცია ჰქონდათ ამ პროცესს და შედეგს?
ბუნებრივად ძალიან მძიმე იყო ის ფორმები, რომელიც ამ ადამიანებმა ნახეს და ნახეს საკუთარ სახლებზე, ან ნახეს მეზობლად მდგარ სახლებზე. და ერთი არგუმენტი მერის იყო, რომ ეს სახლები იყო უკანონო და ამ ადამიანებს, ვინც იქ ცხოვრობენ, ასევე უკანონოდ და რამდენიმე წელია მათ შორის ცხოვრობენ, აქვთ ბუნებრივია იგივე მოლოდინი, იმიტომ რომ ისინი წლებიან მიმართავენ მერის და ვერ მიაღწიეს ამ საცხოვრისების დაკანონებას, ხომ? იმიტომ ბუნებრივია, რომ მათ აქვთ ეს შიში და მათ გონიათ, რომ შეიძლება ეს სპეცოპერაცია, ფაქტობრივად ჩვენ შეგვიძლია ესე დავარქვათ, შეიძლება გაგრძელდეს და ამ ძალიან მძიმე შიშველი და ესეთი ბრუტალური ფორმებით მერია მიადგეს მათ საცხოვრისებს, იმიტომ რომ მთელი ამ წლების მანძილზე მათ მიმართ მერის კომუნიკაცია არის ის, რომ ისინი ცხოვრობენ უკანონო შენობებში და ბუნებრივია შეიძლება, რომ მათ ეს შეეხოთ. გარდა ამისა, ვიცით, რომ თბილისში არაერთ ობიექტზე სხვადასხვა დროს მერიამ იგივე გააკეთა, ალბათ გახსოვთ რამდენიმე თვის წინ რეხის დასახლება, სადაც იგივე პროცესი იყო, სადაც მერიამ დაანგრია უკანონო შენობები და საცხოვრისები.
დიახ, და მე აი როგორია, დიახ, ბრძანეთ დაასრულეთ. დიახ.
დიახ, სულეთ, ბუნებრივი შიში და მოლოდინი აქვთ ამ ადამიანებს, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობენ გამოსახლების შიში. და მეორეს მხრივ ისინი ხედავენ, რომ მერიის პრაქტიკა არის უკიდურესად რეპრესიული, იგივე ფორმა, ხო, რაც გუშინ მოხდა, ეს წინააღმდეგობა, რომელსაც ადგილობრივი მოსახლეობისგან შეხვდა და ეს ადამიანები, ვისაც წინააღმდეგობაში იყვნენ ჩართული, არ იყვნენ ყველანი ის, ვისაც ჰქონდა სახლი, რომელიც ინგრეოდა, ხომ? ესენი მათ შორის მეზობლები.
დიახ.
რომლებიც საკუთარ მომავალსაც იცავდნენ გუშინ გაწეული წინააღმდეგობით. ამდენად ეს შიში არის საყოველთაო აფრიკის დასახლებაში და სრულიად ბუნებრივი რეაქცია იმაზე, რაც გუშინ დავინახეთ, ძალიან მძიმე ფორმით, ასეულობით საპოლიციო ძალით და პრინციპში მერიას ჰქონდა გადაწყვეტილი, რომ ეს უნდა გაეკეთებინა და არ არსებობდა ძალა და მექანიზმი, რომელიც გუშინ ამ პროცესს შეაჩერებდა.
შიშს დიდწილად იწვევს ის ასევე ბევრი რამ, მაგრამ მათ შორის რომ ყოფილიყო, თქვა, ან ამ ადამიანებს რო ჰქონდეთ კაფიო წარმოდგენა მათ პერსპექტივაზე ან რაღაცა დახმარებაზე, მერის დამოკიდებულებაზე და ასე შემდეგ. არც მივიდოდნენ ალბათ აქამდე ეს საკითხი. მე როგორც ხედავ და ალბათ ყველა ასე ვართ, არის შესასწავლი კიდევ და გასაგრძელებელია საქმიანობა ამ მიმართულებით, მათ შორის მედიის მხრიდან. ქალბატონ ლინა, მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდით მოვუსმინოთ რისი თქმას სურს. დილა მშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა ქალბატონ ლინა. მიესალმებით ეს თემას ქალბატონ ლინასა. ქალბატონ ლინა, მე ერთი რაიმე თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია იმ თავ შესაფარებში რა ხდება, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად გვახსოვს როგორც ტექსტ წელს თუ როგორ ტრაბახობდა მაშინ ყოფილი მერი ნარმანია, რომ ჩვენ თავშესაფარი ავაშენეთ, იმიტომ რომ ვალდებულება ქონდა ევროკავშირთან იმასთან იმატებაში, რომ ევროასოცირების ხელშეკრულებისთვის რომ ხელი მოგვეწერა და მათ მოეცათო, ამისათვის უნდა ქონდათ თავშესაფარი სახელმწიფოში, რომ შეგვენწირებინა მოსახლეობის ტოლვა საქართველოდან ევროპაში და ევროატლანტიკ უკვე
შეკითხა თუ შეიძლება.
ანუ ეს იმას ხომარ ნიშნავს, რომ ზუსტადაც იმიტომ გააკეთეს ეს ტრიუკი, რომ სახელმწიფო არაპირებდა რა ინვესტიციების შემოტანას და მოსახლეობის ცხოვრების გაუმჯობესებას, რამდენიმე შეეჩი თავშესაფარი გააკეთეს იმისთვის, რომ მოსახლეობის ახალგაზრდობის დიდი ნაწილი მოეშორებინათ სახელმწიფოდან და გაიხიზნათ ევროპაში, რომ იმათი ფულით ეცხოვრებინათ მერე იმათი ნასესაები
ძალიან რთულად სვამთ.
და მეორე კითხვა მაქვს ესეთი. ხო,
პირველიც ვერ გავიგე მე, მაგრამ კი ბატონო.
და მეორე კითხვა.
დიახ.
ეს ამეთეს ეს, აი, როგორც ასრულებს ჩანს ხელი სახელმწიფოში არის კორუფცია და ის ხალხი, ვინც ამ ადგილებს ხედის მიუხედავად იმისა, რომ ეს თუ სახელმწიფო ტერიტორია უნდა იყოს შემოსაზღვრული 8 წლის განმავლობაში, რატო ეს მიგდებული?
კარგია,
ვიღაცები ყიდიან ამ ადგილებს მერიიდან ან გამგეობიდან, ვიღაცები ვინც
ახმარდნენ
დაშენებას იწოვებენ და ვინც ვერ ასწრებს ამას იკეთებენ ბუფერად, ვიღაცას რაღაცა დაანგრევინონ და დარანჩერი ნაკორუფციული შერჩეთ.
მადლობთ, დიდი მადლობა. გუშინ ახსენა კი ბატონო ქალაქის მერმა, რომ აქ რაღაცა გვაქვს ინფორმაცია გარკვეულ თაღლითურ სქემაზეო, თუმცა აქამდეც უნდა მიემართათ სამართალდამცავებისთვის, თუ კონკრეტული ასეთი ინფორმაცია მერიას ჰქონდა. გისმენთ ქალბატონ ლინა, გამოეხმაურეთ.
ეხლა ბოლო საკითხი დავიწყებ. აბა და ჩვენ ბუნებრივია ინფორმაცია არ გვაქვს, რომ კერძო პირები ყიდიან სახელმწიფო საკუთრებას და ესეთი გარიგება არსებობს და სრულად მართალს ბრძანებს, თუ ამგვარ ფაქტებს აქვს ადგილი, ეს აზიანებს არა მარტო ამ მოქალაქეებს, ხო, ანუ პირველ რიგში ისინი სრულად გაუმჭვირვალე ბუნდოვანი მოლოდინებით იხდიან რაღაც თანხას, თუ ეს ესია და ბუნებრივია ეს არის სახელმწიფოს პრობლემაც, ამიტომ ამაზე უნდა ყოფილიყო რეაგირება და არა იმაზე, რაც ჩვენ ნახეთ, ხო? რაც შეეხება პირველ კითხვას, ფიქრობ რომ ძალიან ზუსტი იყო შეკითხვა. რა პირობებია ხო იმ თავშესაფრებში და როგორი არის ზოგადად ის სოციალური სერვისები? ერთი არის мотиваცია, რატო გააკეთა ეს სახელმწიფომ და მეორეს მხრივ რა სერვისები აქვს სახელმწიფოს აი ამ ოჯახებისთვის. და ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ გუშინ კალაძემ განაცხადა, რომ ადამიანები, რომლებსაც არ აქვს სახლი, შეიძლება რომ წავიდნენ თავშესაფარში. ალბათ მაყურებლისთვის მნიშვნელოვანია აღწეროთ, როგორი არის საცხოვრისის პოლიტიკა თბილისის მერიის და შიშები, ხო, რომელზეც ჩვენ საუბრობდით წელთან, უკავშირდება სწორედ იმას, რომ აი ამ გადაწყვეტილების, ამ აღსრულების მერე, რომელიც ძამძიმეა და ძალიან სტრესულია ბევრი ოჯახისთვის, მათი ბუნდო, მათ მომავალი არის აბსოლუტურად ბუნდოვანი, მათ არიციან რა შეიძლება შესთავაზოს მერიამ და ფაქტობრივად მათ გონიათ, რომ მერი არც არაფერს არ შესთავაზებს და უმეტეს შემთხვევებში ესეც არის. და რატომ ხდება ეს? იმიტომ რომ მერიას არ აქვს საცხოვრისის პოლიტიკა. ფაქტობრივად თბილისში არ არსებობს ადეკვატური სოციალური სერვისები. თავშესაფარი, რომელიც ჩვენ მაკითხვის ავტორმაც ახსენა და გუშინ ასევე ახსენა თბილისის მერმა, ეს არის ერთადერთი თავშესაფარი, ესე ვთქვათ, მიუსაფარი ადამიანებისთვის, რომელიც არსებობს თბილისში, რომელიც თავის დროზე შეიქმნა და რამდენიმე ადამიანი ქუჩაში გაიყინა. ეს არის თავშესაფარი, სადაც ადამიანები ცხოვრობენ ერთიანად, ანუ ეს არის გაერთიანებული სივრცეები. 10 ადამიანი შეიძლება ცხოვრობდეს თანადროულად და ეს არის განკუთვნილი მიუსაფარი ადამიანებისთვის, ოღონდ ერთსულიანი შინამეორდეობებისთვის, როცა ადამიანს არავინ არ ყავს და მას უნდა ცივცეში ყოფნის შემთხვევაში ღამის გათევა თბილ თავშესაფარში. ეს არის მხოლოდ ამ თავშესაფრის მიზანი და მეორე დილას ის ვალდებულია დატოვოს თავშესაფარი. ანუ ეს არ არის ადგილი, სადაც ოჯახები ცხოვრობენ, აქ მე ცხოვრობენ ბავშვები, ეს თავშესაფარი არის გაყოფილი ქალების და კაცების ადგილად, ანუ ნაწილებად შენობა. და როგორც გითხარით, ეს არის ერთიანი სივრცე ძილისთვის, ასველი წერტილები სასადილო არის ერთიანი. ანუ ეს არის სრულიად რეჟიმული დაწესებულება, სადაც ერთი ღამე შეიძლება გაათია ადამიანმა, ამდენად ეს არ არის გადაწყვეტა.
გასაგებია.
პრობლემები, რომელზეც გუშინ ჩვენ საუბრობთ აფრიკის დასახლებაში. და ასევე თბილისის მერმა ახსენა ბინის ქირის პროგრამა. რომელიც თბილისში მუშაობს, ფუნქციონირებს რამდენიმე წელია, მე საუბრობდა რამდენიმე მილიონზე, რომელიც იხარჯება ამ ადამიანებისთვის ჩვენც და სახალხო დამცველი წლებია ვსაუბრობთ, რომ ეს არის გადაყრელი, ხარს გატანებული თანხა, იმიტომ რომ ეს არის სერვისი სრულიად არამდგრადი, რომელიც არის რამდენიმე თვიანი, 6 თვიანი არის ეს სერვისი და ამ სერვისის მიღებაზე უარს ამბობენ ხშირად უსაფრთხოები და ძალიან ბევრი ესეთი შემთხვევა გვქონია და სწორედ იმიტომ რომ არიციან რა მოხდება 6 თვის თავზე და ძალიან ხშირად ეს ადამიანები რჩებიან სერვისის მიღმა, მე რეაგირებდა რომ დასრულდა თქვენთვის სარგებლობის ვადა და ეხლა თქვენ უნდა დაიწყოთ ისევ თავის საკუთარ თავზე ზრუნვა და ბუნებრივია მათთვის თვითგადარჩენის ის ფორმები, რომელიც მათი აზრით არის უფრო მდგრადი, არის უფრო მეტად მისაღები, სწორედ ამიტომ თბილისში გვაქვს არამხოლოდ ისეთი ადგილები, როგორიც არის აფრიკა, ხო? და აფრიკა არ არის გამონაკლისი. თავად თბილისის მერის დათვით რამდენიმე წლის წინ თბილისში იყო 400-ზე მეტი ობიექტი, სადაც ადამიანები არიან შეჭრილები და სადაც ისინი თვის დახმარების მიზნით იკავებენ ფართებს. და მე რა დღემდე ვერაფერს აკეთებს, იმიტომ რომ ერთი ვერასაბუთებს მათ საცხოვრის ის ქონას, ამიტომ გამოსახლებებს ვერ იწყებს და მეორეს მხრივ ცდილობს, რომ ეს ადამიანები აიძულოს და გამოიყვანოს ამ შენობებიდან და რა არის ფორმები, ხო, მე ის. არის იგივე დაშჯა, ხო, მას არაძლებენ ადამიანებს საშუალებას, რომ ქონდეთ დენი, წყალი, კომუნიკაციის საშუალებები, იქ არის მუდმივი ანტისანიტარია და ძალიან ძიმე პირობები ცხოვრებისთვის, აქ ცხოვრობენ ბავშვები, მარტოხელა დედები, მოხუცები და წლები ისინი აგრძელებენ უმძიმეს პირობებში ცხოვრებას, ძირითადად ეს არის საავადმყოფო შენობა, სადაც არ არის საცხოვრისად განკუთვნილი და ისინი წლები ან ძიმე რეპრესიის პირობებში, კომუნიკაციების არარსობის პირობებში, დაკანონების მოლოდინში, თუმცა თავარიშიში არის ისევ გამოსახლება, ცხოვრობენ და მერია ფაქტობრივად აკონსერვებს და ყინავს ამ პრობლემას, ანუ ამ ადამიანებს ებარო, ეს არის თქვენი სახლი და შეგიძლიათ თქვენ აქ მშვიდად იყოთ და ეს ადამიანები წლების მანძილზე ცხოვრობენ შიში და აი ამ ადგილების შენარჩუნების მცდელობებში და ბუნებრივი ამ დროს ოჯახი რაც ყოველდღელოდება საპოლიციო გამოსახლებას, მას შეძლოს ნორმალური ცხოვრება, განვითარება და საკუთარი შვილები.
გასაგებია. დიდი მადლობა კალბატონ ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი გახლდათ დღეს ჩვენი მეორე სტუმარი. დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს და ჩვენ შემოგვერთდება სულ ცოტა ხანში ანანო ცინცაბაძე, ღია საზოგადოების ფონდის წარმომადგენელი და მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2-988-327. მეხმაურებით ამბავს, რომელიც კონკრეტულად გუშინ მომხდარმა გულისხმობ შენობების ნგრევის პროცესს აფრიკის დასახლებაში და თამდევ ძალიან ისეთ დრამატულ, ასე ვთქვათ, რეაქციას ადგილობრივი ადამიანების დაპირისპირებას სამართალდამცავებსა და ეგ ცხოვრებ ადამიანებს შორის, რომლებსაც იქ აქვთ საკუთრება, ვინც საფრთხე იგრძნო, ვინც უშუალო საფრთხე იგრძნო, ვინც უშუალოდ დაზარალდა და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს ვადევნებდით თვალს, გუშინ ესეთ ძიმე სურათს, თუმცა მნიშვნელოვანია ასევე ბევრი ნიუანსის დაზუსტება ამ პროცესთან დაკავშირებით და მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ პრობლემებზე ასევე მედია არ ვლაპარაკობდეთ მხოლოდ ასეთ საგანგებო ვითარებებში. თუ არის ქალბატონი ანანო ხაზზე, მანიშნეთ და გავაგრძელებ მასთან ერთად საუბარს. 2-988-327-ია რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი. დილის საუბრებია ეთერში. ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი გახდა თბილისის საკრებულოს უმრავლესობის ლიდერი ოთარ გრიგოლია. მან რაღაც შეკითხვებს, ჩვენ შეკითხვებს უბრალოდ გასცა პასუხები და გაგვიზიარა ის ინფორმაცია, რაც საკრებულოს აქვს. პრინციპში გაიმეორა იგივე პოზიციები, რასაც გუშინ აცხადებდა ქალაქ თბილისის მერი კახა კალაძე, როგორც თავის განცხადებაში დღისით, ასევე შემდეგ უკვე რუსთავიორის ეთერში იყო ის სტუმრად. ანანო ცინცაბაძეს ველოდები ეთერში და თუ შეიძლება, რომ დავუკავშირდეთ მას და გავაგრძელოთ გადაცემა. შეკითხვები არის ასევე მაყურებლებისგან. ერთი შეკითხვა არ არის და შთაბეჭდილება, როგორც ჩვენს პირველი სტუმრის პასუხებზე კონკრეტულ მექანიზმს ვერ ასახელებს თუ უსახლკარო რა ბიუროკრატიული საფეხურები უნდა გაიაროს ბინადრობითი დაკმაყოფილებისთვისო. ესე იგი გამართული მექანიზმი არ არსებობს და იბადება ეჭვი, რომ ეს პროცესი ქაოტურ და ხანგრძლივ ხასიათს ატარებს. ხო, ასე ჩანს, ბატონო გუგა, ვინც გწერთ. ასევე ხო, არის გარკვეული შაბეჭდილებების გაზიარება, უკვე თავს ავარიდებ ამის კითხვას. Და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ ახლა, თუ შეიძლება ცოტათი მაინც აქვს კურსში რომ ჩამაყენოთ რა ხდება. დიდი მადლობა, ტექნიკური პრობლემა დაკავშირების. ველოდები ეთერში ანანო ცინცაბაძეს, ღია საზოგადოების ფონდის წარმომადგენელს. Და ასევე კიდევ ერთხელ, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით გუშინ აფრიკის დასახლებაში განვითარებულ მოვლენებზე. რადიო თავისუფლების საიტზე შეგიძლიათ ნახოთ სტატია გელა ბოჩიკაშვილის, რომელიც აღწერს იქ არსებულ ვითარებას და სახლების დანგრევის მოლოდინში რა ხდება აფრიკის დასახლებაში. ესეთი არის სათაური ამ სტატიის და შეგიძლიათ გაეცნოთ იმ ინფორმაციას, რაც რადიო თავისუფლებამ მოიპოვა. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს Facebook-ის საიტზე ვიდეო, ცოცხალი ვიდეო ჩართვის ჩანაწერი ამ ადგილიდან. და კი ბატონო, ანანო ცინცაბაძე არის ხაზზე, როგორც მეუბნებით, ხომ? დილამშვიდობის გესმით ჩემი? არა? ხო, ვერ გავიგე რა ხდება. მოკლედ, თუ შეიძლება ძალიან დიდ ბოდის უხდი მსმენელსა და მაყურებელს ამ, ასე ვთქვათ, აბნეულობისთვის ეთერში, თუ შეიძლება რომ რამენაირად დავუკავშირდეთ ჩვენ სტუმარს, დრო იწურება თან გადაცემის, ძალიან მალე გარბის ეს დრო და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გამოვიყენოთ რაც შეიძლება ეფექტიანად. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ თქვენი მოსაზრება, არ ვიცი, შაბეჭდილება გუშინდელ ამბებზე გაგვიზიაროთ 2988327-ზე და თუ გაქვთ შეკითხვა ჩვენ სტუმართან, რომელიც იმეც არ ვკარგავ, რომ შემოგვიერთდება, შეგიძლიათ დაუსვათ მას შეკითხვა, დაგვიტოვოთ და ჩვენ გადავცემთ. აფრიკის დასახლებაში გუშინ ყოფნისას დიდი ენთუზიაზმი არ გამოუჩენიათ იქ მყოფ ადამიანებს, რომ ესაუბრათ ჩემს კოლეგასთან, გელა ბოჩიკაშვილთან, რადგან აქვთ გარკვეული, არა მხოლოდ მასთან, როგორც ხვდები, არის გარკვეული რაღაცა შიში იმისა, რომ ზედმეტად არ გამოჩნდნენ, რომ მათ რაღაც ვთქვათ არ შეეხოთ და არ დაზარალდნენ. თუმცა იყო ერთი ადამიანი, ადგილობრივი მცხოვრები, რომელმაც ჩემს კოლეგას უთხრა, გასაგებია რომ უკანონო დააშენეს და მიტაცებულ ტერიტორიაზე ააშენეს, მაგრამ მიტაცებული არ არის საქართველოა და ყველასი ააშენეს ნაგავსაყრელზე, იმიტომ რომ ელემენტარულად სახლი ჰქონოდა. მოგვადგენენ და ზოგს, ვინც ცხოვრობდა იმას დაუნგრიეს და ვინც აპირებდა უკვე გადმოსვლასო. ახალი წელი მოდის, კორონავირუსია, კომენდანტის საათია, გარეთ დაქტოვებენ და მერე შეიძლება ვინმე მოვიდეს, გარეთ რატო ხარო და დაგაჯარიმოს, უთხრა ადგილობრივმა მცხოვრებმა ჩემს კოლეგას, შოთა ჯანაშვილმა. როგორც ჩანს, ვერ ხერხდება სამწუხაროდ დაკავშირება ჩვენს მესამე სტუმართან ჩვენი გადაცემის, თუ შეიძლება რამე მაინც რომ მითხრას ჩვენმა, მითხრან ჩემმა კოლეგებმა, კარგი იქნება, რამე მომწერეთ, პერსპექტივა რა გვაქვს ის მაინც ვიცოდე. და ამიტომაც მწირი არის ინფორმაცია, როგორც EMC-ს წარმომადგენელმა გითხრა ლინა ღვენიანიძემ, 1000-მდე ადამიანთან ჰქონდა მის ორგანიზაციას კომუნიკაცია აფრიკის დასახლებიდან, არა იმათთან, როგორც აღნიშნა, ვისაც დაუნგრიეს შენობები, თუმცა არის ეს შიშის მოლოდინი და გაურკვევლობა იწვევს დიდწილად ამ შიშს, პერსპექტივა გაურკვეველია მათი და არის ეს დაუცველობის განცდაც. გუშინ ხაზგასმით აღნიშნავდა ქალაქის მერი, რომ არ შეხებიან არც ერთ ოჯახს, რომელიც იქ ცხოვრობდა და არც ერთ იმ შენობას, სადაც ოჯახები ცხოვრობდნენ ფიზიკურად. და კი ბატონო, ვცადოთ ტელეფონით ქალბატონ ანანოსთან დაკავშირება. არ შეხებიან არც ერთ ასეთ ოჯახს, არამედ დაანგრიეს შენობები, რომლებიც სწრაფად და ბოლო ხანს იყო აშენებული, სადაც არავინ ცხოვრობდა და ამ შენობების ამშენებლებსო სხვა ქონებაც აქვთ, ანუ ეს რაღაც, ასე ვთქვათ, დამატებით და უკანონოდ სცადეს მიტაცება ამ გზით მუნიციპალური საკუთრებისო ასეთი იყო განმარტება საინტერესოა საინტერესო იქნება მოსაკვლევად თითეული ამ ადამიანის ისტორია ვინც აქ ვისი შენობებიც ვისი აშენებული შენობებიც გუშინ დაანგრიეს და ამის გარკვევა ზუსტი ინფორმაციის მოპოვება ამაზე გადაცემის პირველ ნაწილში კიდევ ერთხელ გეტყვი ჩვენ საკრებულოს წარმომადგენელი გვერთვებოდა მან ილაპარაკა იმაზე რომ მერიას აქვს გუში ამაზე აღნიშნავდა და მერიც აქვს პროგრამები სოციალურად დაუცველებისთვის ოთარ გრიგოლი აღნიშნავდა სქირის ქირით დაკმაყოფილებაზე მოქალაქეების თუ ოჯახების საჭიროების მქონე ვინც არის და არის უკვე ხაზზე თუ ვერ ხვდები თუ შეიძლება მომწერეთ ასევე ბოდიშ გიხდით მაყურებლებს და მსმენელებს მაგრამ როგორც აღნიშნა ლინა ღვინიანიძემ ჩვენი ეთერის დრო პრაქტიკულად იწურება უკვე ლინა ღვინიანიძემ როგორც აღნიშნა ეს არ არის სისტემურად გადაწყვეტა საკითხის და ეს კიდაც არის შეზღუდული დროში და ვერ ჭრის უსახლკარობის საკითხს და ზოგადადაც გუში რა განცხადებებიც გავრცელდა არასამთავრობო ორგანიზაციების იქნებოდა ეს თუ სახალხო დამცველი სწორედ ამაზე იყო მითითება რომ არ არსებობს პოლიტიკა უსახლკაროების მიმართ და რომ საჭირო არის სწორედაც სისტემური მიდგომა ამ საკითხისადმი და არა ისე რომ ცალკეული ვთქვათ რაღაცა იქ ვითარების გამწვავების შემთხვევაში კონკრეტული დასახლება იქნება ეს თუ კონკრეტული შენობა რომელსაც შეიძლება პატრონი გამოუჩნდეს გუშინ ეს შეკითხვებიც გაჩნდა გახსოვთ ალბათ რომ შესაძლებელია აქ რაღაცა კომერციული ინტერესი გაჩნდა უცებ და ამიტომ და გადაწყვიტეს მოსუფთავება ტერიტორიისო ეს არ დაადასტურა მერმა თუმცა თუ კი იქნება ასეთი ინტერესი ჩვენ გავყიდით ამ ტერიტორიასო ეს კი აღნიშნა სატელეფონო ხაზზე ყავს ანანო ცინცაბაძე 2-ოდე წუთი სულ შეგვიძლია მასთან გასაუბრება საეთერო დრო გვეწურება დილა მშვიდობის
გამარჯობა მოგესალმებით მადლობა რომ ამ თემას ესე სიღრმისეულად ეხმაურებით ნინო
და ძალიან ნანობ რომ დრო ესე ამ ტექნიკური ამბების მოგორებაში გავგაქვთ ამიტომ მე მხოლოდ ერთ შეკითხვას დაგისვამთ და აი ორ წუთს გაძლევთ რა დაგანახათ კიდევ ერთხელ გუშინდელმა ამბებმა და პროცესმა ჩვენ ბევრ რამეზე ვილაპარაკეთ დღეს გადაცემაში და რა არის უპირველეს რიგში მისახედი და გადასაწყვეტი ვისი პასუხისმგებლობა დაინახეთ რა დაინახეთ საერთოდ რა მოხდა გუშინ
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მთავარი ამბავი რაც გუშინ გამოჩნდა არის რომ ის რომ ჩვენ წლების განმავლობაში სახელმწიფოს ხვეწებით ვთხოვთ ადვოკატირებთ რომ გააკეთოს შექმნას უსაფრთხოების პოლიტიკა სტრატეგიის დოკუმენტი და სამოქმედო გეგმა ეს არ არის შესმენილი წლების განმავლობაში უსახლკარობა და საცხოვრისის არ ქონა ჭერის არ ქონა წლების განმავლობაში რჩება პრობლემად და ეს ადამიანები არიან პოლიტიკის მიღმა პოლიტიკა მათ ვერ ხედავს და მხოლოდ მაშინ გამოიჩენს ხოლმე თავს სახელმწიფო მათ მიმართ როცა გარკვეული რეპრესიული აი ესეთი ბრუტალური ზომებია გასატარებელი რაც ჩვენ გუშინ ნახეთ. გუშინ ჩვენ ძალიან კაფიოდ დავინახეთ რომ მერის გადაწყვეტილება ყოველთვის არის ამ ადამიანების მიმართ თაუმხრივი ის გუშინ ხედავდა მხოლოდ გარკვეულ სამშენებლო სამართლდარღვევას და აქტიურად გამორიცხული იყო ამ სამშენებლო სამართლდარღვევის ხედვიდან ადამიანის უფლებების ჭრილი და ისე საუბრობდნენ ჩვენი სახელმწიფოს წარმომადგენლები თითქოს ადამიანის უფლებები ეს არის სამართლისგან გასული ემოციური სფერო. თითქოს ადამიანის უფლებები არ არის სამართალში დასანერგი, ადმინისტრაციული ორგანოების გადაწყვეტილებებში დასანერგი სფერო. ჩვენ დავინახეთ, რომ ადამიანებს დაუნგრიეს ერთადერთი საცხოვრისი გუშინ
და აი გაგვთეს დაზუსტებული ინფორმაცია ერთადერთობაზე, სწორედ ამ აი აქ არის განსხვავებული პასუხები და პოზიციები. რა ინფორმაცია
გაქვს? კი, ვიცი, ზუსტად ამიტომ შევრხე ამას, რომ გუშინდი ერთ-ერთ ადამიანს, რომელიც ამ ტერიტორიაზე ბუძებში გადახურულ ტენტში ცხოვრობს და ცდილობდა მეორე სახლის მშენებლობას იმისთვის რომ ბოძებიდან გამოვიდეს და საცხოვრისში შევიდეს. თვითონ ცით დახმარების მიზნით აკეთებდა ამას. რა არის ეს? თუ არა ერთადერთი საცხოვრისი. თუ მე იმას გეუბნება რომ ბოძებზე გადახურული ტენტია საცხოვრისი და ეს მისთვის მისაღებია. ის ძალიან არის შემცდარი ეს ადამიანის უფლებების მინიმალურ სტანდარტებსაც ვერ აკმაყოფილებს. ამიტომ ამ ადამიანებს წლების განმავლობაში ჩვენი მოთხოვნის მიუხედავად არ შესთავაზეს სერვისები გუშინ მიუთითებდა. თავიდან მიუთითა ხო რომ თავშესაფრებში განთავსდით. გუშინ მიუთითებდა ლილოს თავშესაფარზე რომელიც არა ერთ ეთერში ვთქვი და კიდევ გავიმეორებ, რომ ყოველად შეუსაბამოა საოჯახო ტიპის ცხოვრებასთან, ყოველად შეუსაბამოა სახლთან. იქიდან უნდა გავიდეს დილას ადამიანი, ეს არის ღამის გასაცემი თავშესაფარი და ეს არ არის ალტერნატივა, რომელიც მუნიციპალიტეტმა ან ცენტრალურმა ხელისუფლებამ უნდა შესთავაზოს უსახლკარო ადამიანებს.
დაასრულეთ.
უსახლკარობის პრობლემა ხდება მოუგვარებელი, არ არის სტატისტიკა ქვეყანაში დაცული რამდენია უსახლკარო, არ არის სამართლებრივი დეფინიცია გაშიფრული ბინარი უსახლკარო და ვიხედავს სახელმწიფო, მაგრამ ყველაზე მტკივნეულია, რომ არ არის სერვისები. სახელმწიფო უნდა შექმნას სერვისები წინააღმდეგ შემთხვევაში. ის ვერ დაეყრდნობა ისეთ ძალიან ფორმალურ და ვიწრო ასე თქვა შეფასებას, რომ ეს იყოს სამშენებლო სამართალ დარღვევა.
ძალიან დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, დღეს ვერაფრით ამოვწურავდით კი, რა ძალიან ესეთი არასაკმარისია ეთერი ამისთვის. გავაგრძელებთ ჩვენს საქმიანობას. დიდი მადლობა და თქვენსას ამ მიმართულებით და აუცილებლად დაგიკავშირდებით. კიდევ შეგაწუხებთ. დიდი მადლობა ანანო ცინცაბაძეს, ის გახლავთ ღია საზოგადოების ფონდის წარმომადგენელი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ამით დასრულდა. გამოყევით ინტერნეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I just knew too.